Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime päivinä olemme tiedotusvälineistä voineet seurata niistä valtavista murhenäytelmistä, myöskin ihme pelastumisista ja sankariteoista, jotka liittyvät tähän Kaakkois-Aasian katastrofiin. Eräs monista tällaisista pienistä yksityiskohdista, joka on jäänyt mieleeni, on lehdestä lukemani kertomus englantilaisesta tytöstä, joka oli joulukuussa, vähän ennen kuin perhe lähti lomalle sinne Thaimaan rannikolle. Oli maantiedon tunnilla opettaja kertonut tästä tsunamista, mistä se johtuu ja minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy. Ja tämä englantilaistyttö oli, noin 10-vuotias tyttö, oli hyvin fiksu ja oppivainen, hän oli pannut sen mieleen. Ja kun sitten sinä aamuna hän huomasi tällaisia samanlaisia oireita, poreilua meressä ja veden vetäytymistä, muut ihmiset, niin kuin olette lukeneet, monet menivät sinne ikään kuin pakenevan rannan perässä ihmettelemään sieltä esiin tulevia rapuja ja meren eläimiä. Mutta tämä tyttö meni kiireesti äidin luoksi ja kertoi äidilleen, että nyt on ihan samanlaiset ilmiöt kuin mistä opettaja hänelle kertoi, että nyt onkin vaaran paikka. Ja äiti kertoi hotellin henkilökunnalle, jotka sitten varoittivat kiireesti sillä rannalla olevia ihmisiä, ja tämän lehtitiedon mukaan ehkä noin 100 ihmisen hengen tämän tytön neuvokkuus pelasti sillä rannalla. Mieleeni tulee tosiaan se Raamatun teksti, kun Timoteukselle Paavali kirjoittaa, älä kukaan katsoko nuoruuttasi ylen, että myöskin nuorella ihmisellä voi olla, kun hän on tarkka ja oppivainen, niin hänellä voi olla myöskin annettavaa vanhemmille. Piirikuntamme esimieheltä tuli pieni viesti tässä torstaina, jossa hän toivoi, että myöskin tänä sapattina meidän seurakunnissamme täällä Suomessa saarnoissa käsiteltäisiin tätä asiaa ja yhteistä surua ja kaikkea, mikä tähän liittyy. Ja niinpä olen tässä saarnassa nyt sitten siltä pohjalta lähtenyt. Ja haluan tarkastella sitä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin lohdutuksen näkökulmasta. Me voimme kohdata ihmisiä, jotka ovat menettäneet tuttaviaan, omaisiaan, jotka kaipaavat lohdutusta. Sitten toisaalta myöskin auttamisen näkökulmasta. Juurihan me keräsimme kolehdin. Osa tätä asiaa on myöskin kysymys, jonka voimme esitellä itsellemme ja seurakunnalle, mitä me voimme tehdä lähimmäisten auttamiseksi. Ja kolmas näkökulma on tällainen adventistinen näkökulma. Onko tässä kysymys ennustusten täyttymisestä? Mitä se kertoo ajastamme, jossa elämme? Niin kuin ehkä olette huomanneet, niin tämä kaukana tapahtunut onnettomuus koskettaa kyllä monia maita, myöskin meitä Suomea ja suomalaisia. Ja televisiosta saimme loppiaisena seurata tällaista muisto Jumalan palvelusta. Ja ainakin näemme, että tämä herättelee ihmisiä, koska sielläkin sanottiin, että Turun tuomiokirkon ulkopuolelle jäi satoja ihmisiä, jotka ovat mahtuneet mukaan tähän Jumalan palvelukseen. Tänne ajaessamme 8 uutisissa kerrottiin, että luku on jo hyvä matkaa yli 150 000 näiden kuolon uhrit. Ehkä noin 500 000 lasta on kokonaan tai osittain orpoja tämän katastrofin seurauksena. Todella mittavasta murhenäytelmästä on kysymys. Tässä tekstissä, jonka kuulimme, siinä tuli esille, miten meidän Jumalamme on lohdutuksen Jumala. Paavali kutsui häntä lohdutuksen Jumalaksi. Ja tämä sana toistui tässä monta kertaa, tämä lohdutus ja myöskin ahdingot. Tietysti tiedämme, että Paavalin tilanne oli eri kuin se, missä me nyt olemme, mutta kuitenkin samanlaiset ihmisen kärsimys on kärsimystä vuosisadasta toiseen, ja samoin myöskin Jumalalta tuleva lohdutus on sama meille kuin myöskin silloin. Oli mielenkiintoista, tässä mainittiin myöskin tämä sana Aasia, vaikka ymmärrämmekin, että Paavalin Aasia on vähän eri kuin meidän. Se on nykyisen Turkin lounaisosalla oleva maakunta, niin sanottu Vähä-Aasia, josta Paavali puhui, mutta hän myöskin koki tällaista ahdinkoa siellä Aasiassa. Mutta huomaamme, että Paavalin tämä asenne kuitenkin ei ole toivoton, ja kuinka hän turvaa Jumalaan ja näkee, että Jumalassa on ihmisen ainoa turva tällaisessa tilanteessa. Ja näin varmasti on myöskin meidän aikanamme nyt käynyt. Monet ovat huomanneet, että inhimilliset mahdollisuudet ovat hyvin vähäiset. Ainoa lohdutus meillä on Jumalassa. Vanhan testamentin puolella myöskin Jesajan kirja 40. luvussa tuodaan esille tällaista lohdutuksen sanomaa. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Jumala on Jumala, joka haluaa lohduttaa kärsivää ihmistä, surevaa ihmistä, ahdingossa olevaa ihmistä. Ja Jumala haluaa tässä lohdutustyössä käyttää myöskin meitä, eikö niin, sinua ja minua. Ja nämä asiat, mitkä nyt puhumme tässä liittyen tähän katastrofiin, niin ymmärrämme, että yksilötasollahan tämmöisiä tilanteita voi tulla aina uudestaan ja uudestaan. Että siinä mielessä meistä kuka tahansa voi milloin tahansa joutua tilanteeseen, että meidän lohdutustamme kysytään. Tai itse asiassa Jumalan antamaa lohdutusta meidän kauttamme. Loppujen lopuksi ymmärrämme, että kristillinen toivo tällaisissa tilanteissa perustuu hyvin paljon myöskin siihen, että me ymmärrämme, että on enemmän kuin vain tämä elämä. Ja me ymmärrämme, että Jumala on voimallinen Jumala, jolla on myöskin kuoleman avaimet hallussaan. Me uskomme ylösnousemukseen, ja siinä mielessä voimme tuoda tällaisen lohdutuksen näkökulman, mitä mikään inhimillinen ei voi meille tarjota. Jumalasta, joka voi yhdistää ihmisiä, jotka ovat menettäneet toinen toisensa kerran ylösnousemuksessa. Tässä Jesajan 40. luvussa, jonka ensimmäisessä jakeissa puhuttiin tässä lohdutuksesta, siinä tulee esille myöskin Jumalan suuruus ja kaikki valta. Siinä on kuvauksia siitä, miten meren saaret painavat hiekanjyvän verran, ja miten kaikki tällainen inhimillinen on hyvin pientä, miten Jumala on suuri, miten kaikki on ikään kuin Jumalan kädessä kuitenkin. Uskon, että Jumala on sinulle ja minulle antanut tosiaan tällaisen lohdutuksen tehtävän tässä maailmassa. Näinä päivinä ja myöskin tulevina päivinä, aina kun lohdutuksen tarvetta on. Jobin kirjasta muistatte, miten Job koki kärsimystä. Jobhan koki erittäin voimakasta kärsimystä. Hänen kärsimyksensä on ehkä verrattavissa siihen kärsimykseen, mitä hyvin monet ihmiset, ehkä länsimaalaisetkin, mutta vielä enemmän ehkä indonesialaiset, sri lankalaiset ja muut ovat nyt muutama päivä sitten kokeneet. Muistatte, miten Job menetti. Hän sai sanoman omaisuuden menetyksestä. Siellä on monia, jotka ovat menettäneet koko kotinsa. elinkeinonsa. Job sai sanoman lastensa kuolemasta. Kuinka kipeä isku se on. Varmasti vielä paljon kipeämpi kuin omaisuuden menetys on omien lastensa menetys. Tällaisen viestin Job sai. Ja tiedätte tiedotusvälineiden kautta, kuinka paljon on ihmisiä siellä, jotka ovat menettäneet omia lapsiaan, jopa kaikki lapsensa tai useita lapsiaan, ja kuinka järkyttävä asia se on. Näin tällaisen kokemuksen Job myöskin kävi läpi. Hän menetti lisäksi vielä oman terveytensä. Hän sairasti ja hänen luokseen tuli sitten hänen ystäviä. Muistatte nämä kolme ihmistä, joiden puheita on Raamatussa kirjoitettuna Jobin kirjassa. Tokihan siellä niissä puheissa on myöskin hyviä asioita, mutta muistatte, mikä niiden puheiden suuri ongelma oli? Olivatko he todellisia lohduttajia Jobille? Loppujen lopuksi, niin kuin ymmärrämme Jobin kirjasta, he olivatkin aika paljon syyllistäjiä. He pyysivät, että Job voisi miettiä elämäänsä ja nähdä niitä syntejä, joita hän oli ja tunnustaisi ne, koska heidän ajatuksensa oli hyvin voimakkaasti fiksoitunut siihen näkemykseen, että silloin jos ihminen kokee kärsimystä, sillä täytyy olla joku tällainen syy. Hän on varmasti tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja sen vuoksi hänelle sallitaan. Hyvälle, nuhteettomasti elävälle ihmiselle kärsimystä ei Jumala salli. Ja näin ollen, kun Job kärsi, hänen täytyi olla vääryyttä, syntiä, tällaista harrastanut ihminen, josta hänen tulisi nyt tehdä parannusta. En ole kovin paljon onneksi tällaista nähnyt, mutta kuitenkin ihmisluonto on sellainen, että voi olla, että nämä Jobin ystävät eivät ole täysin sukupuuttoon maailmasta kuolleet. On mahdollista, että heitä on vielä tämän päivän maailmassakin. Ihmisiä, joiden sanoma kärsimyksen keskellä kamppailevalle ihmiselle onkin samankaltainen. Sinä olet tehnyt syntiä, sinä olet tehnyt erilaisia asioita, nyt sinua rangaistaan. Ja nyt jos ajattelemme Jobin kirjan valossa kärsimyksen suurta ongelmaa, jota olemme jälleen voimakkaalla tavalla koko ihmiskunnan kohdanneet. Mikä on se vastaus, minkä Jobin kirjasta saamme tähän kysymykseen? Näihin miksi-kysymyksiin, mitä nousee. Kysymyksiin, joita varmaan tälläkin hetkellä hyvin moni suomalainen, joka on menettänyt läheisiään, esittää myös Jumalan puoleen. Jobin kirjan lopussa, kun nämä kaikki ihmiset olivat puhuneet, Jumala piti pitkän puheenvuoron. Ja sen jälkeen Job sitten sanoi, että nyt, Jobin kirjan 42. luvussa hän sanoi, että nyt minä ymmärrän. Ja hän katui siellä tomussa ja tuhassa. Tavallaan niin kuin Jumala vaikutti sillä tavalla, että he menettivät kaikki ne omat perustelunsa ja puolustelunsa, nämä ihmiset. Ja muistatte, miten Job nöyrtyi Jumalan edessä, mutta vielä enemmän nämä Jobin ystävät joutuivat niin kuin puheistaan tilille. Ja Job joutui uhraamaan heidän puolesta, koska he olivat Jumalan mielestä niin kovin väärin ja pahoin puhuneet. Job sanoi, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelma ole mahdoton sinun toteuttaa. Jumala paljasti valtasuuruutensa, mutta itse asiassa tähän kärsimyksen ongelmaan, miksi Job kärsi? Mielestäni Jobin kirja ei anna vastausta.
Kokouksen jälkeen
voidaan keskustella. Ja kokouksen jälkeen myöskin, se on tässä yhteydessä, sanon, että jos joku haluaa, että rukoillaan yhdessä, nyt jos nämä katastrofiasiat on herättänyt kysymyksiä ja huolta, niin voimme yhdessä keskustella ja rukoilla. Piirikunnan esimies tosiaan viestitti meille, että myöskin toivotaan, että ihmisiä palvellaan tässä mielessä, jos kellä on sydämellä taakkoja, että voidaan yhdessä niitä seurakunnassa kantaa. No niin, minun mielestäni Jobin kirja ei anna vastausta tähän kysymykseen muutoin kuin, kyllä se antaa tietysti jotain vastauksia, siihen olin tulossa, mutta mielestäni se kärsimykseen ei ole olemassa mitään sellaista patenttivastausta, joka aukottomasti vastaisi sen miksi-kysymyksen. Ensinnäkin Jobin kirja siltä osin vastaa miksi-kysymyksen tai tämän kärsimyksen ongelmaan, että huomaamme, että takana olikin sielun vihollinen eikä Jumala. Ja toiseksi Jobin kirja antaa voimakkaan vastauksen siihen kysymykseen, mikä usein nousee esille, että onko kärsimyksen kohdanneen ihmisen kärsimys suoraa seurausta hänen vääristä valinnoistaan ja synneistään. Ja mielestäni Jobin kirja tekee sen tyhjäksi. Ja myöskin Jeesus käsittelee tätä asiaa Luukkaan evankeliumin 13. luvussa. Tämähän oli silloin ja on varmasti myöskin nyt ihmisillä hyvin herkästi tämä ajatus, että ihmiset aina saavat heti ansionsa mukaan. Jos joku kokee kärsimystä, niin ansionsa mukaan kärsii. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 13. luvun alkujakeissa näin. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, jotka saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Näin Jeesus opetti mielestäni hyvin selvästi. Mielestäni tässä tulee esille kaksi asiaa, jotka meidän on hyvä huomata. Ensinnäkin se, että jos jotakin ihmistä kohtaa onnettomuus, ei hän ole sen huonompi kuin joku toinen, joka sitä välttyy. Ja vaikka tietenkin voimme ajatella, ja yksilön on hyvä miettiä, jos hän esimerkiksi tässä onnettomuudessa ihmeen kaupalla pelastui tukalasta tilanteesta elämään. Totta kai on hyvä hänen ajatella, että ehkä hänen elämällään on joku erityinen tarkoitus, ehkä erityinen varjelus kohtasi häntä, ja hän on oikeutettu siitä kiittämään Jumalaa. Mutta tämän Jeesuksen opetuksen valossa meillä ei ole mitään oikeutta ajatella, että joku toinen, joka ei pelastunut, olisikin jotenkin huonompi ja hän ei ansainnut sitä pelastusta. Koska me elämme tällaisessa maailmassa, jossa pahaa tapahtuu ihmiselle erottelematta. Varmasti siellä on ollut hurskaita ihmisiä, varmasti siellä on ollut jumalattomia ihmisiä, jotka ovat tässä menehtyneet. Onnettomuus on kohdannut ihmisiä erottelematta. Mutta sitten toinen sanoma, joka mielestäni tulee myöskin tässä tekstissä esille. Vaikka Jeesus torjuu hyvin voimakkaasti tämän yksittäisen ihmisen syyllisyyden siihen kohtaamansa pahaan, hän kuitenkin molemmissa kohdissa hän sanoi, hän esittää vetoomuksen kääntymiseen. Eikö niin, että aina tällainen onnettomuus, kärsimys, mullistus ole ja voi olla samalla kuitenkin kutsu tarkistaa omaa suhdettaan Jumalaan, etsiä Jumalaa ja hänen armoaan. Mielestäni se tulee esille tässä Jeesuksen tekstissä, että kaikki nämä kuitenkin ovat meille kutsuja Jumalan yhteyteen. ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luku ja 17. jae. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Tässä tulee tällainen lähimmäisen rakkauden ja yhteisvastuun ja auttamisen ajatus. Ja tokihan se tulee eri teksteissä Raamatussa esille, ei vain tässä tekstissä. Ja me olemme nähneet, miten valtava auttamisen halu on noussut esille tämän katastrofin seurauksena. Ja olemme iloisia siitä, että myöskin me seurakuntana, ei vain yksilöinä, vaan myöskin seurakuntana voimme olla mukana. Täällähän myöskin keräsimme juuri uhrilahjan. Meillä oli mahdollisuus tällä tavalla olla mukana. Taimo Laitinen on lähettänyt myöskin tiedotteita, jossa hän kertoo, että Adran Thaimaan osasto huolehti yli 3000 ihmisistä Phuketin alueella ja Intian Adra 7250 ihmisestä heidän fyysistä tarpeistaan. Ja myöskin hän mainitsi, että katastrofirahastosta, johon joka vuosi sympatiakeräyksellä myöskin kerätään varoja, myöskin annetaan tähän kohteeseen. Tällä tavalla me myöskin seurakuntana voimme olla mukana ja on hieno asia, että meillä on tällä tavalla mahdollisuus olla mukana. Meidänkin, jolla ei ole mahdollisuutta itse paikan päälle mennä auttamaan. Ja sitten lopuksi joku ajatus siitä, voimmeko nähdä, tulisiko meidän nähdä tämä asia jollakin tavalla myöskin ajan merkkeinä. Mehän seurakuntana me uskomme, että Jeesus tulee toisen kerran. Tiedämme, että Raamatussa on asetettu erilaisia asioita ikään kuin ennakoimaan hänen tulemustaan. Luen Matteuksen evankeliumin 24. luku jae 7, jossa vapahtajamme sanoo, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälän hätää ja maan järistyksiä, mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Mielestäni jos meidän Herramme näkee tai esittää maan järistykset tällaisina ajan merkkeinä, mielestäni meidän tulee ne nähdä sellaisina. Ilmestyskirjan 6. luvussa myöskin, kun puhutaan 6. sinetistä, niin myöskin siellä mainitaan maanjäristykset tällaisina merkkeinä. Totta kai ymmärrämme, että niillä on tällainen geologis-fysikaalinen perusta, mannerlaattojen liikkuminen. Mutta kuitenkin, jos me Raamatun sanan otamme vakavasti, niin voimme nähdä kuitenkin ne samalla ajan merkkeinä ja ikään kuin enteinä tämän maailman historian etenemisestä kohti loppuaan ja siitä, että meidän Herramme tulemuksen aika lähestyy. Ja samalla kun ajattelemme ilmestyskirjan pasuunoita, jossa kuvataan tällaisia onnettomuuksia ja ongelmia maailmassa, voimme nähdä, miten ne samalla ovat Jumalan kutsuja, Jumalan varoituksia siitä, että maailman historia tässä muodossa lähestyy loppuaan ja Jeesuksen takaisintulon hetki lähestyy. Oli mielenkiintoista lukea lehdestä. Olen aika paljon tässä jollakin tavalla tämä asia on koskettanut ja olen paljon tilatun lehden lisäksi ostanut näitä iltapäivälehtiä ja radiosta ja televisiosta kuunnellut näistä tapahtumista. Eräs kaikkein vähän niin kuin murheellisimpia ja järkyttävämpiä oli tällainen artikkeli, jossa käsiteltiin tällaista tutkijaa, geologia, joka oli yli 10 vuoden ajan ajan nämä Tyynenmeren mannerlaattojen tutkinut ja selvitellyt, ja kuinka hän tuli vakuuttuneeksi siitä, että pian jotakin suurta järjestystä tulee olemaan. Ja tässä lehtiartikkelissa kerrottiin, että hän oli kaikin tavoin sekä valtionpäämiehiä että myöskin kansalaisjärjestöjen kautta hän oli pyrkinyt vaikuttamaan ja varoittamaan ihmistä. Ja siinä kerrottiin, että hänellä oli jo sovittuna joulukuuksi tapaaminen Indonesian viranomaisten kanssa, jossa hän olisi voinut tuoda sitten näitä havaintojaan ja sitä vaaraa ja sitä uhkaa, minkä hän kollegilta ehkä saivat. Ja niinpä he peruuttivat tämän tutkijan tapaamisen. Jollakin tavalla, kun lukee näistä, tulee mieleen se, mitä Raamattu kertoo toisaalta Nooan päivistä ja mitä on ennen Jeesuksen takaisin tulla. Muistatte, miten Noalla oli varoitussanoma, ja hän 120 vuoden ajan hän julisti, että nyt tulva tulee, kääntykää Jumalan puoleen, tulkaa arkkiin. Mutta ihmiset torjuivat hänen sanomansa. Näin on ihmisen laita. Me olemme niin tottuneet siihen samaan, että niin kuin on ennen ollut, niin tulee aina olemaan. Meidän on hyvin vaikea vastaanottaa mitään tällaista viestiä jostain uudesta, poikkeavasta, suuresta uhasta. Pari vuotta sitten televisiossa oli dokumentti tästä St. Helenan tulivuoren purkauksesta Yhdysvaltain luoteisosassa. Siinä haastateltiinkin erästä henkilöä, vasta vanha mies, joka oli kauan siellä asunut. Siinä televisiossa ennen tätä purkausta häntäkin oli varoitettu siitä, ja että hänen tulisi pelastautua, hän tulisi lähteä. Tutkijat olivat sitä mieltä, että kohta tapahtuu iso mullistus. Mutta siinä television kameran edessä hän vakuutti sitä, että hän ei lähde, hän ei usko, hän jää sinne. Se oli koko hänen elämänsä ajan ollut turvallinen paikka, ja hän uskoi, että niin se tulee olemaankin. Ja niin nämä dokumentin tekijät joutuivat kertomaan, miten tämäkin haastateltu menehtyi siinä tulivuoden purkauksessa. Tällä tavalla ikään kuin koko ihmiskuntana myöskin olemme tällaisen sanoman edessä. Sanoman, joka liittyy siitä, että Jeesus tulee. Meidän tulee valmistautua kohtaamaan Herramme. Mikä on meidän suhtautumisemme tähän sanomaan? Otin mukaan yhden näistä iltapäivälehdistä, jossa mielestäni oli hyvin, hyvin symbolinen kuva. Mielestäni liittyy tähän teemaan. Tässä on suomalaisturistin kuvaama kuva tästä aallosta, kuinka se lähestyy sitä rantaa. Ja kerrotaan, miten tämä kuvan ottamisen jälkeen hän lähti juoksemaan pakoon niin paljon kuin hän pääsi. Hän juuri ehti turvaa. Monet nämä aallot vei. Erikoista tässä kuvassa on mielestäni, kun tähän syventyy katsomaan, että tässä on ihmisiä aivan erilaisissa tunnelmissa. Siellä on ihmisiä, jotka rauhassa seisovat ja katsovat, kuinka valtava aalto on tulossa. Sitten siinä on joitakin, jotka ovat juoksujalkaa juoksemassa pakoon. Onko niin, että myöskin maailma jakautuu ajatellen sanomaa, valmistaudu kohtaamaan Herrasi samalla tavalla myöskin kahteen joukkoon. Niihin, jotka ovat jotenkin epäuskoisia, ei voi olla mahdollista, olkaamme turvallisella mielellä, mitään ei tarvitse tehdä. Ja niitä, jotka ottavat sen varoituksen vastaan ja antavat elämänsä Jumalalle ja odottavat hänen tulemustaan Kristuksen ansioiden turvaton. Saako nyt tämä alkava vuosi, tai alkanut vuosi, olla meille vuosi, jolloin me kukin voimme elää Jumalamme yhteydessä, jolloin me voimme olla sitä kautta valmiita. Tapahtui sitten luonnon onnettomuuksia tai tapahtui sitten Jeesuksen takaisin tuleminen. Me emme tiedä sitä ajankohtaa, mutta vaikka hänen tulemuksensa olisi vasta 100 vuoden päästä, meidän tulisi silti valmistautua, eikö niin? Koska meidän elämämme voi päättyä milloin tahansa. Ja se on aina rajallinen. Meillä on aina rajallinen määrä aikaa kuitenkin vastata Jumalalle kyllä. Saakoot nämä tapahtumat, jotka ovat järkyttäneet meitä, tehdä meidän valintamme Jumalan puoleen entistä lujemmaksi. Rukoillaan yhdessä. Herra, kiitos siitä, että silloin kun on suuria ongelmia maailmassa, silloin kun on monia ihmisiä, jotka toteavat, että nyt ei inhimillinen viisaus ja tieto riitä. Kiitos, että me tiedämme, kehen voimme turvautua. Kiitos siitä, että saamme luottaa, että sinä olet meidän Jumalamme. Ja kaikki osaltaan voi olla myöskin samalla muistuttamassa meitä siitä, että meidän Herramme tulee. Herra, pyydämme, että sinä voisit olla niiden tukena ja lohtuna, jotka ovat menettäneet läheisiään. Ole niiden tukena, jotka kenties vielä ovat sairaaloissa. Herra, siunaa niitä, jotka siellä Indonesiassa ja Sri Lankassa ja näissä alueilla tällä hetkellä kärsivät. Voi olla sairautta, voi olla nälänhätää, puutetta vedestä. Siunaa niiden työtä, jotka tälläkin hetkellä ponnistelevat auttaakseen lähimmäisiään. Kiitos siitä, että mekin seurakuntana omalla pienellä osallamme voimme olla mukana tätä hätää lievittämässä siten, kun meidän Herramme sanassaan on ohjannut, että meidän tulisi kantaa toinen toistemme kuormia. Herra, siunaa, että tämä alkava vuosi voisi olla meille hyvä vuosi sen tähden, että me olemme niin vakaasti kiinnittyneinä Jumalaan, joka on meidän turvamme, oli sitten elämässä vastoinkäymisiä tai myötämäkeä. Me olemme kuitenkin, meidän onnemme ja tulevaisuutemme on Jumalassa ja hänen armossaan. Siunaa jokaista perhettä, joka nyt on ollut edustettuna tässä tilaisuudessa. Siunaa tätä seurakuntaa Jeesuksen nimessä. Aamen.